apsūdzība uzrādīta divām personām. Viena no tām ir kāda zvērināta notāre, kurai apsūdzība uzrādīta par krāpšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un dienesta viltojumu. Abas apsūdzētās personas savstarpēji vienojās krāpšanas ceļā iegūt svešu mantu, sagatavojot un panākot, ka cietušās personas paraksta dokumentus, kas viņām pašām tiesiski rada nelabvēlīgas sekas. Apsūdzētā notāre ļaunprātīgi izmantoja savu dienesta stāvokli, sagatavojot un norādot cietušām personām parakstīt notariālos aktus un dokumentus, nenolasot to saturu, neizskaidrojot to būtību, noteikumus un tiesiskās sekas. Noziedzīgie nodarījumi izdarīti izmantojot cietušo psihisko stāvokli, nespēju saprast un vadīt savu rīcību, vecuma nevarību un juridisko zināšanu trūkumu, kā arī cietušo redzes traucējumus.